Pēdējos gados Vidusjūras austrumos ir atklāti ievērojami dabas gāzes krājumi. To apguvē ir iesaistījušās reģiona valstis Grieķija, Kipra, Izrēla un Ēģipte, kuras ir vienojušās par 2000 km gara cauruļvada izbūvi Vidusjūrā, pa kuru dabas gāzi piegādās Eiropai. No energo resursu importa atkarīgā Turcija nav mierā, ka tā nav iesaistīta Vidusjūras dabas gāzes apguvē. Pagājušajā gadā Turcija sāka izpētes darbus netālu no Kipras, kuras ziemeļu daļu kopš 1974. Gada kontrolē Ankaras atbalstīta valdība. Turcija uzskata, kā arī starptautiski neatzītajai Ziemeļ-Kipras Turku republikai, ir tiesības uz salas dabas resursiem. Saskaņā ar ANO 1982. Gadā pieņemto jūras tiesību konvenciju, kas nosaka valstu ekskluzīvo ekonomisko zonu robežas, Turcijai nav tiesību pretendēt uz iespējamām energoresursu atradnēm Vidusjūrā starp Grieķijai piederošo Krētas salu un Kipru. Taču Turcija nav parakstījusi konvenciju un ANO izveidotās ekskluzīvās ekonomiskās zonas Vidusjūrā sauc par netaisnīgām. Ankara uzskata, ka jūras robežas komerciālai izpētei būtu jānosaka vienlīdzīgi, par izejas punktu nospraužot Grieķijas un Turcijas kontinentālās daļas, neietverot Grieķijas salas. Savukārt Atēnas norāda, ka Turcijas nostāja pārkāp starptautiskās tiesības. Pagājušajā mēnesī Turcijas seismiskās izpētes kuģis Oruč Reis vairāku militāro kuģu pavadībā pietuvojās Grieķijai piederošajai Castello Rizo salai. Tas saniknoja Atēnas, kas pieprasīja turkiem izvest savus kuģus no Grieķijas ūdeņiem, taču Turcija nereaģēja uz grieķu prasībām. Grieķija atbildēja, sarīkojot jūras spēku mācības kopā ar vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm un apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tajā pašā laikā netālu notika arī mazākas Turcijas jūras spēku mācības. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans nedēļas nogalē aicināja Grieķiju un Kipru sēsties pie sarunu galda. Viņš brīdināja, ka pretējā gadījumā Ankara ir gatava izmantot jebkādus līdzekļus, lai iegūtu sev tiesības veikt izpēti un urbšanas darbus Vidusjūrā.
Ve belgeleri yırtıp atacak siyasi
Viņiem ir jāsaprot, ka Turcijai ir politiskā, ekonomiskā un militārā vara, lai saplēstu gabalos nelikumīgas kartes un dokumentus. Viņiem būs vai nu jārunā politikas un diplomātijas valodā, vai arī jābūt gataviem sāpīgai pieredzei. Turcija un turku tauta ir gatava visiem variantiem un sekām.
Turku prese vēstīja, ka 40 tanki no robežas ar Sīriju tiekot pārdislocēti uz Turcijas ziemeļrietumu pilsētu Edirni, kas atrodas netālu no robežas ar Grieķiju. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis norādījis, ka Turcijai ir jāpārtrauc agresīvā retorika, ja tā patiešām vēlas uzsākt sarunas par saspīlējuma mazināšanu reģionā.
Uz prezidenta Erdogana daudzajiem pārspīlētajiem komentāriem es varu atbildēt tikai vienu. Noliksim malā draudus, lai var sākties dialogs.
Saspīlējums starp abām NATO dalību valstīm radīs bažas par iespējamu militāro konfrontāciju starp abām sabiedrotajām. Situācijas nomierināšanā ir iesaistījusies gan NATO, gan Eiropas Savienība un tās prezidējošā dalību valsts Vācija. Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Giuseppe Borrella runasvīrs Pēters Stano paziņoja, ka pašreizējās krīzes risinājums ir meklējams tikai un vienīgi diplomātiskā ceļā.
We would wish to see talks initiative steps done in the direction
Mēs vēlētos redzēt sarunas un pirmos soļus, lai pēc iespējas drīzāk sāktos dialogs. Pie tā ļoti intensīvi strādā ar Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās. Mūs arī šķiet apsveicam Vācijas iesaistīšanās. Mēs ceram, ka drīz būs iespējams redzēt situācijas deeskalāciju, jo alternatīva ir eskalācija. Bet tas nav nedz Eiropas Savienības, nedz Turcijas interesēs.
Sagaidāms, ka Grieķijas un Turcijas strīds būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko apspriedīs tuvākajā Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju sanāksmē 24. un 25. septembrī. Francija ir paziņojusi, ka samita laikā varētu lemt par sankciju piemērošanu Turcijai. Tas gan varētu apdraudēt Eiropas Savienības un Turcijas 2016. Gadā noslēgto vienošanos. Tā paredz, ka Turcija neļaus atstāt valsti nelegālajiem migrantiem un patvēruma meklētājiem, kuri cer nokļūt Eiropas Savienībā. Tāpat Ankara apņēmās uzņemt atpakaļ migrantus, kuri caur Turcijas teritoriju bija tikuši līdz Eiropas Savienībai, bet tur saņēmuši negatīvu atbildi uz lūgumu pēc patvēruma. Turcijā pašlaik atrodas aptuveni 4 miljoni bēgļu, pārsvarā no kara izpostītās Sīrijas. Erdogans jau iepriekš ir piedraudējis, ka ir gatavs atvērt robežu un ļaut desmitiem tūkstošiem patvēruma meklētāju doties uz Grieķiju. ANO vēsta, ka pēdējā mēneša laikā ir dubultojies Grieķijas robežu nelegāli šķērsojušo migrantu no Turcijas skaits. Lai nepieļautu jaunu migrācijas vilni, Grieķija ir pastiprinājusi patruļas uz sauzemes robežas ar Turciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.